И така, уважаеми слушатели, още веднъж сърдечни поздрави от целия екип на Легендите на София с доктор Десислава Георгиева, звукорежисьор сме в студиото, Магдалена Гигова, Виктор Топалов и аз Боян Бочев. Уважаеми, как сте първо? Маги с нова визия, да кажем. Прекрасна, актуална,
да,
пролетна.
Да, подстригана съм, да знаете, и аз като овцете на пролет се подстригна.
Маги, очарователна си. Да, позволи ни да направим комплимент.
Благодаря ви много, но нека пък ние да изпратим нашите комплименти и поздрави към Съединените щати.
Веднага го правим, защото през тази седмица, още в началото и в понеделник, с нас се свърза семейство Гечевски от любезния Бостън, Масачузетс. Ето какво са ни писали те. Поздрави, с удоволствие, слушаме и чакаме с нетърпение вашите рубрики. Адресите на любовта, историята оживява и софийски разкази. Бъдете здрави! Впоследствие Стоян Гечевски, който е главата на фамилията, така да кажем, по-нашенски, написа и още нещо, което сега може би ще ви изненадам. Той ми написа: ние скоро ви открихме и тепърва ще слушаме на запис вашите забавни истории.
В Spotify и в сайта на Националното радио.
Точно така, и в BinarBG, и в SoundCloud. На мен лично, казва Стоян Гечевски, на мен лично много ми допадна начин и езика, по който го разказвате. С удоволствие ще ги споделя вашите разкази и ще ви препоръчам на българската общност в Бостън. Очевидно му харесва забавните истории, цветистия език. Аз сърдечно му признах, че заслугата за цветисти език е изцяло на Маги.
Така е, не случайно започва с нея всеки един епизод.
Ние с Виктор, деца вика, се сдържаме, но се учим в движение. Така да кажем. Да благодарим искрено на господин Гечевски. Края на август, началото на септември ще имат път към България той и неговото семейство. Така че ги очакваме да се видим тук в студията на Националното. Точно така. И към тях съм отправил тази молба. Изпращайте ни, уважаеми, истории от вашето детство, от вашата младост, каквито пожелаете, да видим какво пък ние можем да открием за тях. София, Маймунскола, bnr.bg е имейла, или ни потърсете по какъвто предпочитате начин, Facebook, Instagram на Радио София. Ще се радваме да отговорим.
Четем ги,
ето и в ефир ги четем. И така, съжалявам за тази малка дълга интродукция, но мисля, че беше необходимо. И даваме думата на заседанието на многоуважаемата Магдалена Гигова.
И понеже си говорим за цветисти истории, искам да ви разкажа любовната история на писателя Георги Марков. Да, ако видите физиономиите на Виктор и на Боян, ще кажа така: брей се чете върху лицата.
Да,
сега предполагам, че всички са чували за Георги Марков, за дочните репортажи от България, българския чадър и така нататък, но аз искам да ви предложа една необичайна гледна точка към неговия живот. Сега, разбира се, може да кажете, че тук цари тежка шуробаджанащина, защото той е братовчет на баща ми, но...
Това е интересно. Тя мисля, че беше споменавала.
Не може и да съм го споменала. Това все пак е нещо, с което се гордея.
Разбира се. Пък и отговорност е.
Отговорност си, разбира се, а неговия пък братовчет Любен Марков е един от най-задълбочените изследователи на живота и творчеството му. И доста от фактите съм черпила от там, а другите са от едно интервю на Гергана Михайлова за Жената днес с втората съпруга на Георги Марков, за която може би само за първата се знае най-малко. Втората е някак си избутана под килима на историята, въпреки че тя отнася най-голямата тегуба от неговото бягство, всички негативи и така нататък, докато Анабел Маркова идва на червения килим да приема овациите. Но да започнем от самото начало. Какво е началото? Не е раждането на Георги Марков, ами първия му брак с Деспина Панайотова. Комшийско момиче от Княжево.
Е, това щях да кажа, че Княжево трябва да се намеси.
А в София ли е роден Георги Марков?
В Княжево.
Да. Което тогава е село Княжево, не е София.
Да, което си е село, даже не е квартал на София. Дамата се казва Деспина Панайотова и е съседка. Младоженците живеят на квартира на улица Екзархиосиф, където Марков пише първите си творби. И обаче, по време на едно от поредните си лечения в санаториума във Владая, защото баща му, който е бил фелдфебел от царската армия, много рано се уволнява, разболява се от туберкулоза и се оказва, че Георги Марков е наследил неговите слаби бели дробове и той е на санаториум във Владая, където през 60-та и 61-та година продължава и той да се лекува, защото също има туберкулоза и там се запознава с Здравка Лекова. По това време тя е помощник режисьор и оказва се, че и двама са женени. Но пламва такава любов. По-късно ще ви прочета от интервюто на Гергана Михайлова какво казва за тяхната първа среща Здравка Лекова. Но пламва такава любов, че и те се развеждат. Както казва самата Здравка, разведеме, а той ще се развел явно сам. И встъпва във втори брак с нея, като започва да живеят в таванско помещение около зала Универсиада. И всъщност 60-те години на 20 век, тогава настъпва едно такова в Русия, т.е. в Съветския съюз се нарича отепел, което означава размразяване, затопляне.
И, това е периода свързан с Кенеди и Хрущов.
Не само, да. Това е точно периода преди чешките събития, когато в културата наистина има страхотен полет, нещата доста се отварят така на ръба на дисидентството и понякога оттатък него са някои произведения.
А това на ръба и оттатък ми е познато от един спомен на Мара Белчева за Пенчо Савейков. Ръба на благоприличието и понякога оттатък ръба.
Е, как елегантно може да се кажат нещата.
И тогава те са един приятелски кръг, интелектуалци, Цветан Стоянов, Владо Мусаков, преводач от немски, Любомир Левчев, Любомир Кабакчиев, актьорът, Стефан Цанев, Никола Попов, актьорът, Апостол Карамитев, Радой Ралин. И тогава, всъщност, писателят Георги Марков се запалва по покера. Всички, или повечето от нас, са чели портретът на моят двойник, където целият сюжет е около една игра на покер. Но тогава той има и други увлечения. Явяват се различни дами, като най-ярко представената е Яна Пипкова, което разклаща и втория му брак. И те всъщност са пред развод, когато той заминава за Италия при брат си. Когато става невъзвръщенец, Георги Марков тук трябва да вметна, че той е един от сценаристите на всеки километър, но името му е заличено. Ако гледате на всеки километър, да, преди излизането на сериала, излизането, да. Там той не съществува като такъв. И всъщност, може би, Здравка не би имала толкова много неприятности, ако, както си бяха решили, се бяха развели, но той каза, аз стоям в Италия, ще се върна и тогава ще се разведем, тъкмо да обмислим нещата и така нататък, което после се оказва голямо нещастие за нея, защото тя почва да се води съпруга на невъзвръщенец, на човек, който ругае България и всъщност той получава присъда от 6 години и половина за уронване на престижа и работа срещу народната власт в България. Да. Но как започва всичко в санаториума Владая през 1960 година, ще разберете от интервю на Здравка Лекова след малко.
Продължават Адресите на любовта, една поредица част от Легендите на София. Между другото, с Маги не сме се наговаряли. Аз ще разказвам също една любопитна история за Димитър Димов, който също се гордее с три брака.
Да.
А доколкото чувам, героя на Маги Георги Марков също се е заплатил натам.
Да, да, той три брака има човек. Добре. Аз тук съм разказвала брачната история на Димитър Димов.
Да, да, зная. Аз имах удоволствието да посетя къщата музей, но ще стане въпрос в историята оживява.
Да, там наистина са много активни и правят доста интересни неща за млади хора. Трябва да ги на всяка цена да ги подкрепим. Но сега какво казва Здравка Лекова в интервю пред Гергана Михайлова за Жената днес? Срещнахме се през 1960 година в санаториума във Владая. Той беше прекарал туберкулозен менингит и за кой ли път бе горе. Лекарите и сестрите се отнасяха към него като близък човек и му разрешаваха да пише нощен в рентгеновия кабинет. За първи път попадах във възстановително болнично заведение, а и бях младоженка. Влязох в стола леко притеснена, избрах произволно една маса и гледам влиза един много самоуверен мъж с побеляла гъста коса и клин, сяда самоуверено на масата ми, самоуверено ме поглежда и започва да ме фиксира. Аз обърках до толкова, че не знаех как да ям пилето с нож ли, с ръце ли, идеше ми да го запратя на някъде и да стана от масата. По-късно бяхме вече женени и той ми прочете какво е написал в дневника си този ден. В санаториума дойде една аристократична дама, която ядеше пилето с 6 ножи и 6 вилици.
Очевидно е направила впечатление.
Да. Каква ти аристократка и дама, просто бях много млада. Увляках се по него, но не толкова по твореца, въпреки че митът около името му вече беше създаден. Чакам втория или третия месец, той започна да ми носи разказите, които пишеше на санаториална тема. Розата, смърт, живот. След изписването ми, което не мина без скандал, някой се беше постарал да уведоми мъжа ми. Получих апендицитна криза и постъпих веднага в болница. Георги на два пъти идва да ме види, остави под възглавницата ми две писма пълни с любов, с романтика и с нежност. Те повлияха на решението ми, иначе доста се колебаех, бившият ми съпруг много ме обичаше, беше разбран и стабилен човек, а женската интуиция ми подсказваше, че у Георги има нещо несигурно. При един скандал скъсах едно от писмата и сега, разбира се, съжалявам. Глупава съм била, искала съм нещата между нас да бъдат като в началото. Днес знае, че може да е било краткотрайно, но важното, че го е имало. И така разведеме през 1961 година и се оженихме. Отначало живяхме под наем, после ни дадоха един панелен апартамент в Красна Поляна, който Георги замени с тези две стаи в Драгалевци. Тя продължава да живее в тези две стаи в Драгалевци по времето, когато дава интервюто. Искаше да работи на спокойствие, не разрешаваше да поставим пердета на прозорците в стаята му. Обичаше да гледа небето, планината и дърветата. Не ми разрешаваше да работя. За него мястото на жената беше вкъщи. Казваше, за мен литературата е църква. Ще влизаш в нея и ще се кръстиш. Това му беше света, я светих. Аз трябваше да му помагам, да му осигурявам уют, да се грижа за всекидневието. Започнах работа в телевизията без негово разрешение. На третия ден отишъл при Кольо Петров и му заявил: уволнявам жена си. Е как иначе, прибира се вкъщи, камината е незатоплена, няма сложено ядене. Едно от похвалите му беше, че съм се научила да готвя по-добре от майка му. Което наистина е... Да.
Е, защото иначе поговорката е стара, глад и мизерия в източна Румелия.
Каква е поговорка за първи път?
Стара поговорка.
Аз имам една друга любима поговорка, че липса на пари, кашлица и любов не могат да се скрият.
Така е.
И в този случай липса на храна, очевидно.
Абсолютно.
Здравка Лекова продължава. В Драгалевци той написа най-хубавите си творби. Портрет на моят двойник, жените на Варшава, асансьорът, покривът, по-голяма част от пиесите си и сериите от на всеки километър. И до сега усещам ръката му, която ме стиска до болка на премиерата на първата му поставена пиеса «Госпожата на господин търговеца на сирене». И до сега пазя два от вариантите му на покривът. Много трудно ги подредих, защото не бяха номерирани като листове, нито главите. Измъчи се с този роман, разкриващ безжалостната критика на нашата действителност. Непрекъснато му искаха поправки, докато най-накрая Георги съвсем се обесърчи и го захвърли. А иначе пишеше с лекота, дори казваше, че е прима вистаджия. Дълго обмисляше сюжетите, обичаше да ги разказва и да проверява, без особено да се влияе от критиката и от чуждото мнение. Честолюбив човек беше, уверен в своите творчески възможности. Ставаше сутрин рано, в 6, минаваше на пръсти през стаята с кафеничето в ръка, кредешко ме поглеждаше, понеже понякога си спищявах, че ме буди. Пускаше музика, ей така за фон, дори я подбираше в зависимост от това, което пише. Рок, джаз, класика, Бетовен, Шуман, Бах, Малер, Пол Анка, Бренда Ли. Машинката продуктивно тракаше, а той говореше на глас с героите си. Шумът не го дразнеше, обичаше да усеща живота на къщата. Стъпки, тракане, врата, тенджера и така до 11 часа, после хукваше по задача и се прибираше в часа на синия здрач, по неговите думи, който също го предразполагаше за работа. Нощем почти не пишеше, макар че ме будил много пъти, за да ми прочете довършената страница. Беше много наблюдателен. С един поглед улавяше ситуации и характери от живота. Запечатваше ги, складираше ги в паметта си и когато му потрябваха, ги вадеше. Не беше лесен човек. Противоречив, капризен, доста егоцентричен, подаваше се на настроения, но затова пък беше романтик. Искаше всичко да е красиво, обичаше да фантазира, да мечтае и, разбира се, да е в центъра на събитията. Обикаляше масите в клуба. Сега не знам за кой става дума, но предполагам, че е клуба на журналистите, където са се събирали, защото по това време не мисля, че е съществувал клуба на писателите.
Къде е този клуб? На
клуб, на клуб на журналистите си е в Съюза на журналистите, да. На графа, сега е сладкарница, но преди години е бил, може би, най-предпочитаното място в София. Там не е можело да влезеш, ако нямаш карта, че си журналист. Имало един легендарен сервитьор, който е знал всеки какво пие, на кого какво да каже и е бил обзаведен в червен плюш и огледала. В един такъв старинен стил и имало феноменален готвач, т.е. единственото място, където може да се ядат, да речем, дропчета или език пане и въобще такива екстри, несъществуващи в социалистическия бит, е било там. Та, обикаляше масите в клуба, разказва Здравка Лекова. Ту вич ще разкаже ту анекдот, ту ще заплете някаква история. Артистичен беше, хубаво разказваше и много лъжеше. В такива случаи очите му леко се разминаваха и аз веднага познавах. Имаше в него нещо трогателно и мило, като у децата. Понякога и наивност, колкото и странно да звучи, наивност приятна, чиста и хубава. Виждам се заобиколена с тумба приятелки, всички те до една влюбени в него. Той ни води насам натам, разсмивани, забавлявани, сядаме да играем покер, страстен покерджия беше, как иначе щеше да напише портрет на моят двойник. Той раздаваше картите, на всички наредил по едно каре, а на себе си каре от аса. Е, голям смях падаше. Как се развива тяхната така щастливо започнала любовна история, ще научите след маничко.
Адресите на любовта продължават в студиото, заедно сме с Виктор Топалов и разбира се с разказвача Маги Гигова, която днес ни връща към една действително емблематична личност, Георги Марков, противоречива за някои, за други пък точно обратното, възвеличавана личност във времето и колега наш, все пак работил в BBC с неговите задочни репортажи, но в случая Маги ни разказва за неговите любовни премеждия.
Да,
и конкретно...
акцент, да, върху втория му брак, да, с
Здравка Лекова.
Да. Да. Ето какво разказва тя. Беше юни 1969 година. Пиесата му «Аз бях той» беше свалена от личния театър на предпремиерно представление. Спомням си, един ден Георги запали голям огън в двора и започна да гори архивите и дневниците си. Аз се противопоставих, но той каза, че вече не са му нужни и всичко помни. Не вярвам, че тогава е взел решението, защото имаше един принцип, който и аз съм усвоила. Да не взима резки решения, а просто да изчаква, защото в живота, казваше той, всичко се случва. Едно мислиш, друго става. Преди тръгването му за чужбина имахме личен конфликт и той ме молеше да не бързам с развода, а да го изчакам докато се върне. Пишеше ми доста често, а също и много неща му изпратих по негово желание. Архиви, книги, ту легалното, полунелегално. На два пъти правиха обиск у нас, после взеха стаята му, нали живеехме под наем, и настаниха други хора там. Следователят, който се занимаваше с неговото дело, млад и симпатичен човек, ме предупреждаваше да прекъсна кореспонденцията си с Георги, за да нямам неприятности. После дойде и другата заплаха. Ако искам да видя бял свят, да се разведа. Много бях оплашена да не остана без работа. Всеки срещнат ми казваше с злоба и злорадство, че той няма да се върне, а общите ни приятели минаваха на другия тротуар, за да не се наложи да ми кажат едно здравей. През октомври 72 година ме разведоха точно за 15 минути, само с една приятелка за свидетел. На 27 декември същата година се състоя и съдебния процес срещу него. Бях призована за свидетелка, а преди това на един разпит в четвърто районно, младият следовател ми показа делото му. Една огромна папка с всичките му ксероксирани репортажи, излъчвани по BBC. Осъдиха го на 6 години затвор за пропагандна дейност срещу Народна република България. Накараха ме да изплащам моя дял от колата, която с баща му продадохме по негово желание. Той друга собственост нямаше и това BMW много бодеше очите на някой. Да, и след това тя започва да живее доста бедно, остава в същите тия стаи в Драгалевци, като е доста време дели с друго семейство. И ето какво разказва. Сънува го един единствен път, може би година след заминаването му. Върви Георги по побелял прашен селски път, наоколо му ограда от гнили колчета. Той в подарен от мен сиво поло и дънки, а аз викам след него дълго и мъчително и както става на сън, той се обърна, погледна ме и продължи. Потъна в тази бяла прах, подобна на пепел. Събудих се изплашена, просто не знаех как да го тълкувам и си помислих, че с този човек нещо ще се случи. На 11 септември първи Димо Коларов, оператор, легендарен, ми каза, че по BBC съобщили за смъртта му. Толкова много хора ми се обадиха тогава. Имам чувството, че цяла България слуша BBC. Сатанинско убийство, да, съгласна съм със съпругата му Анабел. Бих прибавила и чудовищно. И то в най-плодотворната му възраст. Той беше надраснал времето си. Това, което ние шепнешком си казахме, Георги го написа и го обобщи. А беше изключително жизнен човек. Обичаше живота със всичките му удоволствия. Трябва ли да спрем или да продължа още малко?
Слушаме,
да, има, да. А сега аз съм никоя. Аз съм бившата. Права нямам, но греховете му още ги плащам. Съжаляват ме. Даже някои ме съветваха да поискам хонорарите му от километрите. Обидно ми става. Човек все пак има честолюбие, има гордост. За мен е важно кога ще го реабилитират граждански. Писателите го реабилитираха като творец и тогава се появи Анабел. Един работник в киностудията най-точно определи моето положение. Здравка понесе всичко, а сега никой за нищо не я търси. Питаш ме дали съм му простила. Ами, казва тя на Гергана, да, Михайлова, която я интервюира. Питаш ме какво бих му казала, ако сега влезе в стаята. Отдавна съм опростила всичко. Сигурна съм, че ако беше жив и се върнеше в България, първо би дошъл в Дъргалевци. Много е оставил тук, и добро, и лошо. Тук си му беше кюшето. Мисля си, в мизерия напусна, ще се върне в още по-голяма мизерия. Ще влезе, ще повдигне капака на тенджерата, аз ще му направя кафе, ще му се зарадвам, а той ще каже, че е бил прав, че нещата са се променили и имаме бъдеще. По-рано е отбягвана от всички, а сега е забравена от всички. И същото общество, което на времето я е изхвърлило като прокажена, сега пък е осъдило на забвение. Приотена от милостта на художничката Мария Неткова, тя е купила вилата преди 15 години и е оставена да живее там. И тя вижда и чува как Анабел Маркова обира лаврите, но отдавна се е примирила. И сега всъщност времето на страха се е трансформирало във време на нищетата. И материална, и духовна.
А тази къща, между другото, в Драгалевци съществува,
да,
ли?
Да, съществува. Тя е собственост на художничката Мария Неткова.
А паметна плоча, нещо?
Ами, знак. Може би трябва да направим нещо по въпрос. Мисля аз.
Ами, аз не... Как да кажа? Има други личности, за които съм много по-уверен в това, че и много по-готов лично да съдействам за запазването на тяхната памет. Но при всички положения Георги Марков е такъв, какъвто е. Той е достатъчно сериозен интелектуалец. Спомням си вечна и памет с моята баба, може би един от най-близките ми хора. Сме спорили, малко сме спорили, но сме спорили за Георги Марков, но аз мисля, че той не е достатъчно изследван по същество.
Ами аз мисля, че мнение. Неговия първи братовчет Любен Марков много го изследвал.
Ето, значи, да, аз трябва да се запозная.
И излязоха писмата на Георги Марков, да, до Здравка, което е също, mm-hmm, вече библиографска рядкост. Но може би да ви разкажа малко повече за Георги Марков след малко. И за неговото лондонски житие. Битие, разбира се.
Уважаеми слушатели, мили мои приятели, ако можем и така да се обърнем към вас.
Ми толкова често сме заедно, всяка седмица с много роднини не си общуваме,
да,
толкова често.
И обяд, и закуска, и чай, и всичко споделяме с вас. Най-вече вкусни разкази, които ви предлагат Виктор Топалов, аз Боян Бочев, и винаги като начало Майги Гигова. Тя ни разказва за Георги Марков.
Да, разказвам ви. Той е роден на 1 март 1929 година, както вече стана дума, в Княжево. Завършва индустриална химия и работи като инженер-технолог, колкото и да е странно.
Да, да.
Като през 1961 година са публикувани първата му книга «Анкета» и сборникът с разкази «Между деня и нощта». През 1962 излиза «Мъже», която получава наградата за най-добър роман на годината. Следват книгите «Победителите на Аякс», «Портретът на моят двойник», споменаване нееднократно, «Жените на Варшава», която аз страшно много харесвам. И с тях той си спечелва име на един от най-талантливите български писатели от 60-те години. Като партийната цензура не допуска издаването на другия му роман, «Покривът», вече казах, че въпреки че е бил доста приближен до властта в един момент, имал е три срещи с Тодор Живков, един от сценаристите на всеки километър, тогава не би бил поканен всеки за такова отговорно нещо. Това е първият български така екшен сериал, ако може да се каже.
Някои съвременици на Георги Марков дори отиват по-далеч, казват, че той е бил от кръга на интелектуалците покрай
Тодор Живков. Да, той самия го отрича, но разказва за тези три срещи с Тодор Живков в задочните репортажи за България. И заминава, понеже нещо много са го подгонили, както се казваше на времето, за да не бъде... Просто хора, приятели, го съветват, казват, иди при брат си Никола, който аз не знам даже как са го пуснали, защото брат му емигрира със семейството си в Италия. Но може би се още имал приятели по висшите етажи, получава червен паспорт и заминава.
Червения паспорт?
Червения паспорт ти дава право да пътуваш чужбина в западна държава.
Добре.
И той остава там с една идея просто да се върне, когато нещата се успокоят. Но така се нареждат неговите обстоятелствата, че той две години стои при брат си, само пише, въобще тежи все пак на техния семейен бюджет, а това са емигранти. Но се установява за постоянно в Лондон, където става щатен сътрудник на BBC. Също така сътрудничи на Deutsche Welle и на радио Свободна Европа. През август 1974 година неговата пиеса Архангел Михаил печели първата награда на Международния театрален фестивал в Единбург, което си е нещо като театрален Оскар, ако може така да се каже.
Това предполагаме постановка в
английска,
Англия.
Да. Като след няколко месеца, като няколко месеца преди това на лондонска сцена е поставена и другата му пиеса Да се провреш под дъгата, която не стига до премиера в България. И вече всички знаем, или поне повечето от нас, на 7 септември 1978 година на моста Ватерло в Лондон, Георги Марков е наранен в дясното бедро с отровна съчма от агент на тайните служби. Той разказва, че някакъв човек с много лош английски му е казал: не мога да разбера къде съм, опътете ме. И когато той тръгва да го опътва, той докосва с чадъра си крака му с една съчма, вкарва вътре съчма, която е пълна с рицин, който е много, много отровен токсин. И писатели издъхва на 11 септември, твърдят, че нарочно така е изчислено, да издъхне на 11 септември като подарък за рождения ден на Тодор Живков. Сега, може би, това е градска легенда. Нищо не мога да кажа по въпроса.
Има някакво съвпадение във времето.
След неговата смърт излизат есета, задочни репортажи за България, като при нас те са публикувани след 10 ноември 1989 година, а излизат в Швейцария благодарение на един българин, който е страшно мотивиран. Това е 79-та година. Излизат и той непрекъснато му е казвал: абе, събери ги тия работи, дето ги говориш по BBC. Да. Но искам да ви прочета едно писмо, за да разберете как е живял преди да срещне Анабел, което е до Здравка. 6 ноември 72 година, Лондон. Здравей, здраве, мило. Най-напред честит рожден ден, да си ми жива и здрава още много години и дано имаш повече щастие и спокойствие, отколкото до сега. Много исках да ти пратя нещо и все се озъртам за някой, защото на пощата не и вярвам. Също моля да ми извиниш, че веднага не ти отговорих на писмото, но все пак искам да ти напиша едно дълго и подробно писмо. Получих известие от нашите, че делото ни е минало. За мен това не е имало никакво значение, тъй като нямам никакво намерение да се женя, казва той тогава. И както изглежда, ще трябва да прекарам останалата част от живота си сам. Почти разбрах, че трябва да се примиря с това, макар че самотата и аз никога не сме били приятели. Може би ти най-добре разбираш тия часове, години. Опитвам се да ги запълня поне с най-жестоката работа и може би с някакъв пореден опит и последен опит да разбера какво търся на тази мъничка планета. Днес цял ден мислих за тебе, гледах снимките, които ми беше пратила, и се питах какво правиш сега. Исках да ти звънна по телефон и да ти честитя. Не знаех дали още съществува този телефон, дали още седи на нашия смешен и чуден бюфет. Не знаех дали няма да ми се обади някакъв чуст глас и да ми каже грешка. Като се обръщам сега от Лондон назад и се взирам в нашия живот, мога да кажа, че независимо от всичко, което се случи, имаше чудесни неща и сигурно съм те обичал най-искрено и най-дълбоко. Не искам да виня никакви обстоятелства, защото знам, че мога да виня само себе си, собствения си характер и лудото търсене на нещо, което може би не съществува, а може би го има, но аз не съм го видял. Сега е точно полунощ. Ти си с един ден по-стара, а аз с един век. Не ми се спи, не мога да спя повече от 5 часа на денонощие. Просто свикнах да си лягам в 2 и да ставам в 7. Чета много, пиша много, мисля много, разговарям съвсем малко. Живея в огромен празен апартамент, който някога е бил балетна школа, и стените са вплъзгащи с огледала. Никога преди това не съм бил заставян да гледам толкова много собствената си физиономия, която продължава да ми се вижда все по-чужда и по-чужда. Всъщност, има ли някой собствена физиономия? Лондон е море. Някой казва, че е най-хубавият град на земята, други казват, че е най-отвратителният. Аз не казвам нищо. Харесва ми това, че реалността тук не е измамна и че измамата е реалност. Това поне ми помага да отсея много неща, макар че самото действие, отсейването, е глупаво. Добро е, когато виждаш лордовете, да виждаш и проститутките, защото това е животът, особено когато имаш правото да виждаш. Нямам никаква идея, що за писател съм бил или съм, но имам усещането, че съдбата е решила да ме направи писател и дано това да е цената на всички нещастия, които съм посял. около мен и в мен. Разбира се, надявам се всичко това да бъде далеч от площадите и панаирите. Кажи ми какво става с теб, какво има около теб, как работиш. Жал ми е, че до сега не можех да направя нищо особено за теб, но сигурно ще опитам. За всеки случай да ти кажа, че ако нещо се случи с мен, застрахован съм за една огромна сума, която трябва да се раздели между теб, брат ми и нашите. Не ми се вярва в такива глупости, но все пак всичко се случва. Все пак предпочитам да живея. Може би единственото реално нещастие е усещането, че съществуваш. Все едно къде, все едно как и все едно до кога. Вижте, че дори в писмата си той е един много добър писател.
Да, определено. Романтичен, с поетични дори наклонности.
Да.
Забелязва се и това нещо. Но все пак говорим наистина за искрени и как да кажа, съкровени негови чувства. И
да,
мисли.
Всъщност той среща човека с чадъра на българските тайни служби, който придобива така гражданственост като българския чадър на път за работа. Той си свършва работата, прибира се вкъщи, казва на Анабел Маркова и на дъщеря си Саша, Александра Райна, че му е много зле, вдига температура, личния им лекар, нали знаете, че в Англия идва лекар посмъртно, общо взето, казва да му дадат аспирин, и кога, понеже има висока температура и в крайна сметка го откарват в болницата Сейнт Джеймс, където не могат да разберат наистина какво е, какво
каква
му
е,
каква е причината. И доста по-късно мисля, че той разказва случката с човека, но това той просто сеща доста по-късно за тази случка, не може да свърже болестта си с обождането с чадъра, което усеща, и най-накрая намират една 2 мм малка миниатюрна такава съчмичка с две дупки. И се предполага, че през тези дупки е изтекла отровата, която причинява и смъртта му, но така или иначе срещу рицина съм чувала, че няма противоотрова. Да. А пък неговия братовчет Любен Марков казва, че след 67-ма година, когато излизат Жените на Варшава, водещият културната програма на българската секция на BBC, легендарният Петър Увалиев, дава много висока оценка на новелата и по-късно установява контакт с Георги Марков. По това време Увалиев работи с Карло Понти, това е филмов режисьор, съпруг на София Лорен, и предлага на Георги да напише сценарий по Жените на Варшава, който да бъде реализиран на Запад. И Георги Марков показва на Любен Марков една пощенска картичка от Увалиев, че вече е намерил място за снимки в Испания. И представете си в каква еуфория е бил Георги Марков да ти снимат филм на Запад, и то през 68-ма година. Това е годината точно на прашката пролет.
Да.
Но се оказва, че точно тази година пък европейското кино влиза в някаква много тежка криза. И така и не се осъществяват снимките на филма. Но Георги Марков, аз много харесвам и Мъже и Жените на Варшава. Разбира се, и Портрет на моят двойник.
Еми, значи те първа и ние ще четем, както се казва, и ще бъдем
припомнете си. Сигурна съм, че ако не сте чели задочните репортажи от България, които имаха наистина чутовен тираж, когато ги издадоха след 89-та година, със сигурност сте долепяли, ако сте на моята възраст, ухо до радиоапаратите, за да чуете пръщенето на BBC Лондон и поредния репортаж на Георги Марков. Бях щастлива, че днес успяхме да припомним за неговата личност през една доста необичайно любовна гледна точка.
Да, хубаво е действително, че и по този начин представяме тези личности. Обръщам се към Виктор, за да каже Софийските разкази, с какво продължаваме.
С една гостенка, Надежда Динева, която за поредна година организира кампанията Зелено четене. Като това е една много интересна кампания, която свързва читатели с любители на книгата, които даряват книги от своя страна, се включват по този начин в кампанията. И целта е възможно най-много книги да бъдат дарени и после преподарени, откривани случайно в града. Една кампания, която се растила из цяла България, но всъщност в неделя от 11 часа започва и изданието в София, в Борисовата градина, като тази година аз се включих освен като автор на книгата Квартала на писателите и като водач на една литературна обиколка в Борисовата градина, така че ще разкажем за самата кампания и за събитието, на което всеки е добре дошъл, като входът е дарена книга. Няма билети, трябва да дарите
книга.
О, колко хубава, аз ще съм в Венеция по това време и ще пътувам след това към България.
Е, така.
Ще има пак
издание. Надявам се да има интерес и да го повторим. Да.
Трябва да го повторите, хора, защото има много книги за подаряване, ама не такива, които съм изхвърлила като в чарчето калитко.
Разбирам.
Изцяло сме на литературна вълна, защото след зеленото четене пък ще продължим с историята на Димитър Димов, така че останете с легендите на София.